Ar ziņām Līga Puriņa. Partijas Saskaņa Rīgas domas deputātā amata kandidāts Guntārs Grinvalds vērsies ģenerālprokuratūrā ar lūgumu izvērtēt Tērbatas ielā piektdien notikušā pasākuma atbilstību normatīviem aktiem. Kā ziņots, Tērbatas gājēju ielas atklāšanas pasākuma apmeklētāji masveidā neievēroja COVID-19 dēļ noteiktos distancēšanās noteikumus, tāpēc organizatori pārskata plānoto programmu un nepieciešamības gadījumā ir gatavi pilnībā atcelt kultūras un izklādes notikumus. Tikmēr Veselības ministre Ilze Viņķele šodien tiksies ar Rīgas pagaidu administrāciju, lai klātienē izskaidrotu epidemioloģiskās drošības ierobežojumus un novērstu riskus turpmāk. Savukārt attīstībai pāra Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis izteicies, ka koncertu rīkošana, ja nevar nodrošināt distanci, nav pieļaujama. Rīgas pašvaldība eksperimenta veidā pirmo reizi realizē pilsētas vasaras ielas ideju uz vienu mēnesi atvēlo Tērbatas ielu gājējiem, riteņbraucējiem, tirgotājiem un nedēļas nogalēs kultūras notikumiem. Veselības ministra Ilze Viņķele cer, ka valdošā koalīcija vienosies par naudas atvēlēšanu mediķu algu palielināšanai, lai arī ne visi politiskie spēki minēto jautājumu uzskata par savu atbildību. Ministre šorīt TV3 atzina, ka pašlaik sarunas par nodokļu izmaiņām un līdz ar to budžeta jautājumiem koalīcijā nesekmējas, tomēr premjers Krišāns Kariņš un finanšu ministrija grasoties augusta sākumā kolēģiem prezentēt ieceres šajā jomā. Veselības ministrija mediķu atalgojumā pieaugumam nākamā gada budžetā ir pieprasījusi 211 miljonus eiro. Lielbritānijā kopš marta koronavīrusa pandēmijas dēļ darbu zaudējuši aptuveni 650 tūkstoši cilvēku, neskatoties uz valdības īstenotiem atbalsta pasākumiem. Statistikas birojas vērsta, lai arī nodarbināto cilvēku skaits joprojām samazinās, kritums palēninās. Tomēr koronavīrusa pandēmijas dēļ šobrīd Lielbritānijā bez algas atvaļinājumos atrodas aptuveni 500 000 strādājošo. Bezdarbnieku skaits Lielbritānijā 3 mēnešos līdz maijam veido 1,35 miljonus. Radio Skonto dienas ziņas ir etapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.